Як є можна оцініть у порівнянні, скажімо, з попередній? Юрий Дракохруст.
Ну, я міркую, що коли казати об'єктивно, то зараз кампанія відбувається більш демократично, чи, скажімо так, більш ліберально. Ну, наприклад, у округової комісії було включено доволі шмат представників опозиції. Регістрація ініціативних груп кандидатів проводилася вельми лояльно. Одне, що варто сказати, що формування участкових комісій відбувалося, як завжди. Там спрес люди, контрольовані владою.
Значить, округове ліберально, участкове, які ніже по своєму зрону.
Справа в тому, що участкове реально лічать голоси. Ці не лічать, але реально. А округові комісії працюють уже з, так би мовити, зводними виниками.
Тобто технологічно більш важливо вилічити, контролювати цей участок.
Ну, от, бо тих, хто реально лічить, ці не лічить. Я не виключаю, що ось наступний етап, який йде зараз, а менавіта регістрація кандидатів, теж пройде достатково ліберально. Бо влада, так би мовити, дійнічала по даденому випадку, все ж таки, варто віддати їй належне, більш витончене. І поводлі ленінського принципу ухопилася за основне звено – реальний контроль. І от це вона зробила як раніше. А усі останні етапи поспробувала зробити так, щоб там уж таких одіозних порушень не було.
Ян, я ведаю, что вы так само сочили за этими, что отбывается в Беларуси эти два месяца. Клея вас попросил два момента назвать. Самые позитивные, какие вы оцениваете, что отбылось, и самые тревожные.
Великий плюс этих выборов – это то, что оппозиция, представленная в округовых выборчих комиссиях. Ну, это может быть косметичный крок, я погоджаюсь, але это все ж таки невеличкий крок наперед для белорусской оппозиции. Ну, а самый великий минус – это то, что фактично принципы ведения выборчай кампаніі ўлада, яны не змяніліся. І гэта паказвае выпадак з незалежным кандыдатам Александрам Мехам з Кобрыня, калі менавіта афіцэры КГБ пастараліся яго адмовіць ад удзелу выбарчай кампаніі, паколькі ён відавочна складаў пагрозу для кандыдата дзеючай улады. Калі Александр Мех не пагадзіўся выступіць выбарчай кампаніі, яго проста звольнілі з дзяржаўнай фірмы з працы.
Гледачы Белсата, магчыма, ведаюць пра гэтую гісторыю. Александр Мех здолеў запісаць на схаваны дыктафон гэтую гутарку супрацоўніка КДБ. Яна была шырока апублікаваная на інтэрнэт-сайтах, і аўтэнтычнасць яе даказана. У гэтых выбарах існуе адна інтрыга, якая фактычна пачалася яшчэ да іх пачатку. Калі ў інтэрв'ю агенцтву Reuters Александр Лукашэнка амаль што паабяцаў, вельмі празрыста выказаў меркаванне, што ў гэтым парламенце, магчыма, будуць прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Як вы думаеце, ці ўвасобіцца гэты намёк, гэта ягонае амаль што абяцанне ў жыццё? І калі так, то яким чином? І, конечно, ще одне питання, яке з цього наступне узникає. Які це може мати наступства для опозиції? Юрій Дракохруст.
Ну, видите, може моє порівняння прогучить по-блюзнерську, але я от пригадую таку історію часов Третього Рейха, як гестапо неяк закидала Герінгу, що у його у Міністерстві Люфтваффе працюють габреї. На що Герінг відказав фразу: «Хто у мене у Міністерстві габрей, визначаю особисто я». У меня такое выражение, что Александр Лукашенко заходит с принципа, что кто у меня в оппозиции депутат, вызначаю особисто я. Але я хочу сказать, что я думаю, что в данном выпадку цалком махчима, что это не обовязково будут некие квази-оппозиционеры, эти такие лояльные оппозиционеры к шталту Вольги Абрамовой и Сергея Гайдукевича. Это могут быть соправданные оппозиционеры, достатково яскравые особы. Але, по-перше, их будет в парламенте не шмат. А по-другое, это хучей за все будут такие особы, з'явлення яких в парламенті ще більш розбурить адзінства опозиції. Ну, бо, ведаєте, вчора, скажімо, гэты чалавек був шараговым там опозиціонером. Зараз ён робіцца депутатом, вядомым чалавекам, сустракаецца там з урадоўцамі, ездзіць за мяжу, і ўжо как бы цалкам натуральна ўзнікаюць яго некія супярэчнасці, скажам, з кіраўніцтвам гэтай партыі, якое ў парламент не патрапіла. Але, ну, гэта не адназначны сцэнар, это пары. Улада будзе гуляць на гэта, апазіцыя можа гуляць іншыя гульні, бо я нагадаю, што калі вось так адбудзецца, як я сказаў, то з 96-го года упершыню за 12 гадоў апазіцыя атрымае хай маленечкую, але пляцоўку
легітимнай публічнай палітыкі.
Юрый, я, магчыма, не цалкам пагаджуся з вашым апісаннем працэсу. Я нагадаю, што ў нас у парламенце была сітуацыя, калі шэраг дэпутатаў раптам сталі апазіцыяй. Я маю на ўвазе групу генерала Фралова, алімпійскага чэмпіёна Парфяновіча, бізнесмена Скрабца. І яны на пэўны перыяд прэтэндавалі на лідарскую ролю, на аб'яднаўчую ролю апазіцыі. Это не надто удалося, ну, а в тих умовах. Як это буде зараз, покуль ми не ведаємо, ці вони вогулі потрапить. Але я, коли б я вас попросив відказати на то саме питання, що ви думаєте, що би означало з'явлення опозиції у якості легітимних депутатів?
Тут треба розмежувати менавіта реакцію білоруського громадства і реакцію Заходу, який глядить на Білорусь. Я думаю, що калі б фактично 3-4 особи з опозиції знайшлося у парламенті, їхній статус політичний фактично змінився б, але можливості розмови з електоратом навряд чи. Справа в тому, що опозиція з 96-го року не змагається за право удзелу в органах влади, за право керування країною, а змагається за демократичні правила цього змагання. І це все розуміють. Я думаю, це так само розуміє і президент Лукашенко, який навіть, коли дозволить опозиціонерам вести у парламент, і вони не дозволять керувати країною. Тяжко уявити таку ситуацію, що президент Лукашенко може, скажімо, допустити, фігуративно кажучи, Лябецького Анатолія у парламент, включити йому 3-4 мікрофон, і транслювати його на виступу на всю країну. Я думаю, громадський резонанс такої позиції у парламенті може бути нульовий. Інша справа – Захід. Скажем, коли Захід поглядить, що фактично, ну, є ніяка опозиція і жива опозиція, тут, скажем, може дійти до голосу реальполітик.
Юра, то ж саме питання до вас. Опозиція у парламенті, вибори недемократичні. Що це означає для Заходу, ви думаєте?
Ну, я б крихо доповнив Яна. Є ще один, так би мовити, партнер по діалогу. Это уладная элита. Ведаете, с вулицы, те, умовно кажучи, с штаб-кватеры БНФ, вести диалог, умовно кажучи, с урадовцами, с упрацовниками администрации, ну, как-то тяжко, ты просто не пойдут. А, скажем, депутат парламенту, это абсолютно нормально. Это абсолютно нормальная коммуникация. Бо, ведаете, досвід, ну, коли уже мы будем говорить про такие, может, далекие кроки, досвід усіх кольорових революцій на постсовєтській просторі відбувався зовсім не так, що откуда-то вийшли люди, і супроть їх була вся еліта, і вони цю еліту перемогли. Всі ці революції були змовами внутрі самих еліт. І ось такий, так сказати, проход, така стежка до реальної уладної еліти країни, це вельми важливий, може бути, момент. Зрозуміло, може бути. Бо я увесь час кажу, це парі. Тут можна виграти, тут можна проіграти.
Одна з... Питання у ці конов, якої стоїть у цьому парі, це, звісно, іще одна тактика опозиції, тактика бойкоту. Махчима яна, ці принесі яна виніки. Хто її буде удзельнічити? Гэта питання ми сьогодні у нашій першій передачі «Тизнь з Радою Свобода» обмірковувати не будемо. Але ми обов'язково обмірковуємо її у наступних передачах.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо «Свобода». Новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». У її удільничали директор Білоруської служби Олександр Лукашук і аналітики нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Міністерство адукації запатрабувало, каб ад гэтага навучального году усе вучні сярэдніх навучальних установаў штодня карысталіся школьнай формай. Раней такое патрабаванне тычылася толькі школьнікаў малодшых класаў. З чым звязана вяртанне ўсёй сярэдняй школы да стандартнага адзення? І як да гэтага ставяцца чыноўнікі, настаўнікі, дзеці і іхныя бацькі? Гэта высвятляла Галіна Абакунчык.
Школьную форму цяпер прынята называць дзелавым стылем. Чаму ён быў уведзены спачатку для малодшых, а зараз і для ўсіх школьнікаў, цікаўлюся ў спецыяліста ў правы сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Святланы Прастаковай.
Дзелавы стыль адзення, ён выхоўвае вучня, робіць яго больш собраным, уважлівым да адукацыйнага працэсу. Ну, гэта ўжо ёсць такая інфармацыя, сказваецца і на дысцыпліне на уроках. І наогул бацькі, яны задаволены тым, что введен один стиль одзення для усіх вучняў.
Міністэрства адукацыі таксама рэкамендавала, каб мадэлявалі і шылі школьную форму айчынныя прадпрыемствы. Як зазначыла спадарня Прастакова, гэта неабходна, каб кантраляваць выкананне патрабаванняў да якасці пашыву, санітарных нормаў тканін, мадэлявання строю і гэтак далей. Такім чынам, школьную форму ў крамы пастаўляюць 14 прадпрыемстваў канцэрну Беллегпрам, паведаміла намесніца кіраўніка Тамара Букас.
Мы делаем костюмы, комплекты, сарафаны, блузы, юбки, брюки для девочек и для мальчиков то же самое. Костюмы, брюки, жакеты, жилеты. И черный цвет, и серый цвет. Все в соответствии со всеми санитарными нормами 14 швейных предприятий. Каждый художник свое что-то придумал. Мы согласовываем модели, потом производим. И сегодня объем поставки выполнили уже на 140%. И промышленности хорошо, и, наверное, населению хорошо.
Про то, что державный контроль над выпуском школьной формы не гарантуя ее якости, каже эканаміст да шматдзетны бацька Міхась Залескі, хоць у цэлым ён і не супраць школьнай формы.
Акцэнт чыноўнікаў менавіта на дзяржаўную прамысловасць звязаны з асаблівасцямі лабіравання інтарэсаў прадпрыемства ў Беларусі. Тут няма як бы ні клопату пра здароўе вучняў, ні клопату пра якасць, акрамя клопату пра ўласны кішэнь, таму што прадпрыемствы яны звязаны з чынавенствам вельмі простымі матэрыяльнымі залежнасцямі. Не ў тым сэнсе, што нехта некаму нешта там дае, а ў тым сэнсе, што ідзе абмен паслугамі, ідзе абмен узаемнымі дзеяннямі на карысць адно аднаго. Я не супраць формы, я супраць нашага савецкага выкарыстання форм. У нас гэта лабіраванне, каб гэтыя камунаркі ўсе маглі пашыць дадатковыя там мільёны кубаметраў адзення. Форма павінна быць як бы сацыяльным інструментам, інструментам выхавання. Форма, яна можа набываць розны выгляд. Картузік студэнцкі ці значок, гэта ўжо форма. Адметнасць сваю яны павінны праяўляць у навучанні.
Беларускамоўны інтэрнэт-сайт «Нашы дзеткі» мае адмысловую рубрыку, прысвечаную тэме школьнай формы. Мяркуючы па выказваннях бацькоў, чыноўніцкія заявы пра аднадушнае ўхваленне школьнай формы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа адна з заснавальніцаў сайту Крысціна Вітушка.
Было б вельмі добра, калі б у крамах прапаноўваўся асартымент добрай вопраткі, якая падыходзіць дзецям па ўзросце, па функцыях, дастаткова недарагая. Зараз дыскусія звялася да таго, што, на жаль, выбару такой вопраткі няма, прапануюцца ў асноўным штучныя тканіны, якую дзеці не хочуць апранаць. Тым не менш, кіраўніцтва школы часта ў ультыматыўным парадку патрабуе і выкарыстоўвае непрыгожыя спосабы шантажаваць. Бацькі саступаюць, бо бачаць, што церпіць ад гэтага нервовая сістэма дзіцяці. Увогуле, некалі ў сёмым класе ў маёй школе мы праводзілі акцыю пратэста супраць школьнай формы. У нашай школе была адменена на пачатку 90-х, і я думала, што развіталася з ёй назаўжды. І уявіць сабе, што мне трэба будзе набываць школьную форму свайму сыну, мне непрыемна, і я збіраюся пазбягаць гэтага моманту.
Гэта было меркаванне Крысціны Вітушкі. А зараз апытанне сярод школьнікаў у Магілёве, якой павінна быць школьная форма.
Чтобы красивый, чтобы и самим нравилось, и всем окружающим. У нас уже 21 век, кажется, молодежь должна выбирать совершенно другие вещи, чтобы то, что действительно удобно, не откровенные наряды. Нас принуждают, поэтому приходится так и одеваться.
Повинно быть однольковой, кабы не было рознения между вушнями из разных семей, бедный, из богатый.
Более яркие цвета надо. Вот сейчас тоже такой выбор не очень, мягко говоря.
Не разный, одинаковый, чтобы никто друг от друга не отличался. Только чтобы она была красивой. Красиво сделано, со вкусом, чтобы по моде было сшито.
Качеством удобный, комфортный. Материал, опять же, натуральный, я думаю.
Считаю, что не должно быть школьной формы, должны просто какие-то ограничения. Брюки, там, свитер для девушек, что длина юбок тех же. Но не должны быть все одинаковыми. Мы не в армии и не на заводе. Робы быть не должно.
Пиджачок с рисунком, который он хочет. А не то, что не должно быть яркого ничего. Какой-то черный цвет, пускай ярко будет.
Удобный, во-первых. Во-вторых, наверное, чтобы понравилось. Она не должна стеснять движение просто. Считается, что сейчас много школьной формы на школьных базарах, но я считаю, что многим она просто не нравится. Просто она вся почти одинаковая.
Школьная форма должна быть не открытая декольте у девушек. Ну и все, думаю. Никакой эротики.
Школьная форма не делает человека индивидуальным. Каждый человек ходит в одном и том же, и это ужасно для меня.
Такие отказы мы почули от школьников Могилева на питание, какой повинна быть школьная форма.
Фото свободы.
Ваш погляд на белорусское життё.
Фотоконкурс слухачёв свободы и наведников интернет-сайту свобода.org.
Досылайте личбовые здымки цікавых подеев, ситуаций, людей. Удельничайте у тематичных фотоконкурсах.
Головный приз дня – ваше фото на сайте «Свободы».
Головный приз тыдня – книги «Радио Свобода».
Головный приз году – поездка в Прагу.
Ваша свобода – ваше фото.
Подробности на интернет-сайте свобода.org.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житті. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.